Český občan Denis Melka ilegálně likviduje deštné pralesy v Amazonii.
Švédsko je jedinou zemí na světě, která razí feministickou zahraniční politiku. Jak se mu jí daří zachovávat v éře silácké politiky Putina a Trumpa, vysvětluje magazín Foreign Policy.
Německá stanice Deutsche Welle zjišťuje, proč tolik německých Turků podporuje autoritářského prezidenta Erdoğana.
A tajvanská prezidentka se jako první v historii Tajvanu omluvila původním obyvatelům země za staletí trvající útlak.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Dušan Radovanovič.
Dobrý poslech přeji od mikrofonu Českého rozhlasu Plus
Hanka Skánilová
a Michael Rosypal.
Svět ve 20 minutách.
Denis Melka je český občan, který je zároveň rezidentem na Kajmanských ostrovech. Jeho společnosti se věnují produkci kakaa a problematického palmového oleje. Podle ekologických organizací ale ve skutečnosti stojí za nelegálním vykácením mnoha tisíců hektarů deštných pralesů.
Melku podezírají také z toho, že vytvořil systém, kdy malé offshoreové společnosti pralesy vykácejí a dříve, než za to mohou být postiženy, prodají plantáže velkým firmám a sami zaniknou. Velké korporace tak získají nové plantáže, ale zároveň se mohou dál pyšnit neposkvrněnou pověstí.
Na pochybné jednání společnosti United Cocoa, která Melkovi patří, upozornil už loni britský deník Guardian. Společnost zřízená v daňovém ráji na Kajmanských ostrovech měla podle Environmental Investigation Agency, tedy EIA, ilegálně zlikvidovat několik tisíc hektarů původního deštného pralesa v Peru. Britská nezisková organizace EIA monitoruje případy ničení životního prostředí.
Melka údajně ovládal 25 společností. Jen u jedné byl sice uveden jako vlastník, u všech ostatních ale figuroval jako jediný zmocněnec. Dvě z těchto firem prý zlikvidovali přes 11 000 hektarů pralesa. EIA k tomuto odhalení použila analýzu satelitních snímků.
Odlesnění potvrdil i Greg Esner z Carnegie Institute for Science. Ten porovnal mapy zobrazující množství uhlíku v oblasti. Změny jasně dokládají, že odlesnění se muselo týkat původního nedotčeného a tedy nejcennějšího pralesa.
Ilegální kácení deštných pralesů a jejich přeměna v plantáže představují zřejmě vůbec největší nebezpečí pro peruánské lesy. Vláda v Limě bohužel nedokáže vynutit dodržování zákonů, a to ani v případě, že se podaří nezákonnosti jasně zdokumentovat a nahlásit, uvedla ředitelka peruánské pobočky EIA Julia Urunagaová.
Peruánské ministerstvo životního prostředí zahájilo proti Melkovým firmám soudní řízení už v srpnu 2014. Vyšetřování probíhá, jednání firem se ale nepodařilo zabránit.
Podle serveru Red Monitor přicestovali letos v dubnu zástupci Peru do Evropy a dožadovali se stažení Melkovy společnosti United Cocoa z londýnské burzy. Jejich požadavek podpořilo na 60 peruánských organizací.
Požadujeme, aby londýnská burza okamžitě zastavila obchody a zrušila registraci této firmě, která se pohybuje mimo zákon, prohlásil Robert Vázquez, prezident společnosti Feconau, která hájí zájmy původních peruánských obyvatel.
Nezákonnosti a ničení pralesů, kterých se společnosti Denise Melky dopouštějí v Amazonii, jsou veřejně známé po celé roky. Ilegální ničení pralesů, porušování práv původních obyvatel a nerespektování státních orgánů, to není typ investic, které Peru potřebuje, cituje server Red Monitor prohlášení Julie Urunagaové.
Komunita Santa Clara de Uchunia, která je kácením postižená, natočila i dokumentární video, v němž ukazuje dopad melkových plantáží na životní prostředí. Někteří lidé, kteří ve filmu účinkovali stejně jako další aktivisté, čelili pak podle serveru Red Monitor anonymním výhrůžkám.
Připomeňme, že v případě Jižní a Střední Ameriky tyto výhrušky často nejsou jen prázdnými slovy. Vraždy ekologických aktivistů, kteří brání dravým společnostem v biznisu, jsou tam poměrně běžnou událostí. Jedná se o desítky zavražděných lidí ročně.
V reakci na tato obvinění vydala firma United Cocoa letos v květnu prohlášení, podle kterého společnost funguje zcela v souladu se zákony na ochranu životního prostředí. Zveřejnila také rozhovory s drobnými farmáři, kteří fungují v sousedství firmou ovládaných pozemků a kteří jsou součástí financovaného programu na podporu malých zemědělců.
Melka také už v jednom z dřívejších rozhovorů odmítl obvinění s tím, že ve chvíli, kdy se jeho firmy na půdu dostaly, byla už vykácená a tudíž nemůže nést za poškození odpovědnost.
Ochránci životního prostředí z EIA ovšem s tímto tvrzením nesouhlasí. Organizace na svém webu EIA Global podrobně odhaluje, jak celý nelegální systém funguje. Společnosti, které čelí obviněním, prý nyní chtějí nelegálně vytvořené plantáže prodat, zbavit se tak odpovědnosti a vyhnout se právním následkům svého konání. Případné sankce by se přitom mohly pohybovat v řádu milionů dolarů.
Problém je v tom, že většina těchto společností vznikla v daňovém ráji a má neprůhlednou strukturu. Není tedy jasné, kdo komu co prodává, ani to, jestli obě společnosti nevlastní ten samý majitel. Fakt, že se jedná o offshoreovou společnost, má pro vlastníky i další výhody. Mohou se tak vyhnout placení daní v Peru a uzavírat dohody bez schválení peruánskou justicí.
Podle EIA si Denis Milka podobnou praxi vyzkoušel už v tradičním centru produkce palmového oleje v jihovýchodní Asii, konkrétně v Malajzii. Právě tam prý Milka zbohatl a právě tam stejná korporace jen pod jiným jménem Asian Plantation Limited vykácela na 25 tisíc hektarů lesa a zřídila tam plantáže na palmový olej.
Asian Plantation a její dceřiné firmy pod vedením Milky od roku 2007 získali v Malajzii levně velká území, která následně proměnili v plantáže. Tisíce hektarů lesa zlikvidovali ve spojení s politicky spřátelenými dřevařskými firmami. Pod Milkovým vedením pak Asian Plantation vstoupila na londýnskou burzu a deklarovala, že její území má výrazně vyšší hodnotu, než byla částka, za kterou ho koupila.
Následoval prodej Asian Plantation společnosti Felda Global Venture, jednomu z největších vlastníků plantáží na světě. Tehdy se ukázalo, že na územích spravovaných Milkovou korporací zcela zmizely bývalé lesy, které tam byly ještě před několika lety.
V té době se Milka přesunul do Amazonie a začal likvidovat tamní deštné pralesy, tvrdí EIA. Ekology zjištěná snaha o prodej plantáží, stejně jako existence dalších firm pod Milkovou kontrolou, které čekají v závětří daňových rájů mimo dosah peruánské justice, dává tušit, že se opakuje malajzijský model ve stylu vykácej a zmiz.
EIA soudí, že se zřejmě jedná o nový trend. Klíčovou roli v něm hrají právě malé offshoreové společnosti. Díky mezinárodnímu tlaku se totiž už dnes většina velkých pěstitelů hlásí k šetrnému biznisu, který se obejde bez likvidace vzácných lesů.
Role malých dodavatelů s neprůhlednou vlastnickou strukturou spočívá v tom, že provedou špinavou práci. Vykácejí vzácné porosty, vytvoří plantáže, prodají je větším producentům a pak v tichosti zmizí či zaniknou. Velké společnosti pak koupí už vykácenou půdu a mohou si dál udržovat čistou pověst a neposkvrněnou značku.
Bez transparentnosti, která odhalí skutečné vlastníky a skutečné finanční toky, zkrátka nebude možné donutit firmy k dlouhodobě sociálně a environmentálně odpovědnému přístupu, jsou přesvědčeni zástupci britské organizace EIA.
Během posledních dvou let se výrazně proměnil mezinárodní pořádek. V roce 2014 vtrhl tzv. Islámský stát do Iráku a překopal dosavadní hranice na Blízkém východě. Ruská anexe Krymu a následná válka na východní Ukrajině vrátily zpět do zvuky studené války a neúspěšný vojenský puč v Turecku podnítil úřady k rozsáhlým čistkám a zároveň otřásl stabilitou klíčového spojence Západu.
Evropa se mezitím potýká s migrační krizí a nepředvídatelný výsledek amerických prezidentských voleb vyvolává obavy ve většině zemí světa. Magazín Foreign Policy si v této souvislosti všímá toho, jak se vyvíjí švédská zahraniční politika, která se vždy řídila jinými zákonitostmi než tradiční siláckou politikou velkých zemí.
Pro 10milionové Švédsko, které samo sebe rádo označuje za humanitární velmoc, se poslední světové otřesy staly testem života schopnosti jeho dosavadního modelu. Tato skandinávská země se totiž v oblasti zahraniční politiky tradičně spoléhá na kombinaci diplomatické a ekonomické síly.
Ve snaze dosáhnout svých cílů se Stockholm naučil výtečně využívat multilaterálních organizací, jako je OSN, a umí také získávat vliv skrze štědré rozvojové programy. V současné éře, v níž jemnou politiku nahradila tvrdá síla, se švédská strategie vyznačuje unikátní směsicí severského idealismu a chladnokrevného pragmatismu.
Tuto dvoukolejnost pěkně vystihuje vůči postavení Švédska v poskytování finanční pomoci ostatním na jedné straně a na druhé straně fakt, že skandinávská země je jedním z největších evropských vývozců zbraní.
Magazín Foreign Policy udělal nedávno ve Washingtonu rozhovor se švédskou ministryní zahraničí Margot Wallströmovou a ministrem obrany Petterem Hultqvistem. Oba politici v něm vysvětlují, jak si tato malá země zajišťuje vojenskou bezpečnost, aniž by se vzdala svých základních hodnot.
Pokud si má malá země vydobít respekt, je pro ní klíčové dodržování mezinárodního práva. Není nic pozitivního na tom, pokud si mocnosti vytvářejí svá vlastní pravidla a principy, které pak vnucují mezinárodní komunitě, říká Hultqvist.
Švédsko se pod Hultqvistovým vedením rezortu obrany stalo součástí Američany vedené koalice proti takzvanému Islámskému státu. Stockholm vyslal 35 svých vojenských poradců do iráckého Kurdistánu a nedávno oznámil, že hodlá jejich počet ještě zdvojnásobit.
Té největší bezpečnostní výzvě ale čelí Švédské království v Evropě. Po ruské anexi Krymu a válce na Ukrajině se výrazně ochladily vztahy s Ruskem. Ruské stíhačky opakovaně narušovaly švédský vzdušný prostor a v roce 2014 referovala média o honu na neznámou ponorku, která narušila švédské výsostné vody. Ve Švédsku tehdy panovalo přesvědčení, že byla rovněž ruská.
V březnové výroční zprávě označila švédská bezpečnostní služba Rusko za největší potenciální hrozbu vlastní bezpečnosti. Nemůžeme akceptovat ruské představy o sférách vlivu. Odmítáme představu, že velké národy mají právo na svůj dvorek a rozhodně nehodláme jedním takovým být. Jsme suverénní národ, prohlašuje kategoricky švédský ministr obrany Hultqvist.
Švédsko není stejně jako sousední Finsko součástí NATO. To je důsledek dědictví statusu neutrální země i komplexního vztahu právě s Moskvou. Ruská okupace Krymu si ovšem vyžádala reakci. Švédsko se připojilo k západním sankcím proti Rusku a od vypuknutí války na Ukrajině dodávalo zemi humanitární pomoc.
Letos v únoru se švédská armáda poprvé od konce studené války vrátila na ostrov Gotland v Baltském moři. Vláda také oznámila zvýšení výdajů na obranu. V přepočtu na českou měnu jde o částku více než 24 miliard korun.
V květnu Stockholm podepsal se Severoatlantickou aliancí dohodu, která umožní alianci v případě potřeby jednodušším způsobem operovat v zemi. Hultqvist nicméně trvá na tom, že Švédsko nemá v úmyslu do NATO vstoupit.
Po událostech na Krymu a na Ukrajině sice nastal jistý posun, ale to je už opět v normálu, vysvětluje švédská ministryně zahraničí Wallströmová. V loňských průzkumech veřejného mínění se totiž poprvé většina Švédů vyjádřila pro vstup do NATO. Z posledních průzkumů už ale opět vyplývá, že Švédové si členství v Severoatlantické alianci nepřejí.
Wallströmová pro tento zpětný pohyb nabízí logické vysvětlení. Co se bude dít na to, když v amerických prezidentských volbách zvítězí Donald Trump? A co se momentálně odehrává v Turecku? Vždyť Turecko má druhou největší armádu v NATO, upozorňuje na možné velké komplikace v rámci aliance švédská ministryně zahraničí.
Navzdory pragmatické politice vůči Rusku je Wallströmová spíše zastánkyní idealistické zahraniční politiky. Švédsko je podle ní jedinou zemí na světě, která prosazuje feministickou zahraniční politiku. Ta zdůrazňuje roli žen při udržování světového míru a bezpečnosti.
Nemyslím si, že by feministická zahraniční politika byla naivně idealistická. Je to zkrátka nejchytřejší politika, kterou můžete použít v danou chvíli. Každá mírová dohoda má větší šanci na úspěch, když do ní zapojíte ženy, řekla magazínu Foreign Policy Wallströmová.
Do jisté míry byla tato doktrína úspěšná. Ve svém výročním hodnocení ohodnotil think tank Evropská rada pro zahraniční vztahy Švédsko spolu s Velkou Británií jako země s druhým nejsilnějším vlivem na zahraniční politiku Evropské unie. Větší mělo pouze Německo.
V případě potřeby ale umí být švédská politika i dostatečně tvrdá. Wallströmová se dostala do tvrdého střetu se Saudskou Arábií, když kritizovala tamní zacházení se ženami i veřejné bičování saudského blogera Raifa Badávího.
Spor vyvrcholil odvoláním saudského velvyslance ze Švédska a vypovězením dohody o dodávkách zbraní. Takový výsledek rozlítil švédské biznismeny, kteří se obávali ekonomických ztrát. Ministryně zahraničí ale neochvějně trvala na svém.
Opatrnou cestu mezi hodnotami na jedné straně a praktickým přístupem na straně druhé hledá Švédsko i v případě vztahu s Tureckem. Dohoda mezi Bruselem a Ankarou, díky níž se podařilo omezit příliv uprchlíků, dala Evropě a především Švédsku, které jen v roce 2015 přijalo na 160 000 azylantů, potřebnou chvíli oddychu.
Zároveň nelze nevnímat čím dál horší situaci v Turecku, pokud jde o dodržování lidských práv a vzestup Erdoganova autoritatismu, zvlášť po neúspěšném vojenském puči. Stejně jako většina evropských zemí i Švédsko vyjádřilo v době puče podporu Erdoganovi, ale Wallströmová zůstává kritická k vývoji v zemi a varuje, že pokud dojde k další radikalizaci, například v podobě zavedení trestu smrti, zavře si tím Turecko definitivně cestu do Evropské unie.
Wallströmová i Hultqvist zůstávají tváří v tvář současným událostem přesvědčení, že Švédsko nestrácí půdu pod nohama a že je schopné bránit své zájmy, aniž by se vzdávalo svých hodnot. Rusko nikam nezmizí, stejně tak ani Turecko. Nemůžeme se jich zbavit a neexistuje žádné vojenské řešení těchto problémů. Musíme pevně trvat na diplomacii jako na tom nejlepším řešení konkrétních problémů, shrnuje švédskou filozofii ministryně zahraničí Wallströmová.
Demonstrace, které se minulý víkend odehrály v Kolíně nad Rýnem, ukázaly, že mnoho německých Turků podporuje prezidenta Recepa Tayyipa Erdoğana. Německá stanice Deutsche Welle se pokusila zjistit, proč tomu tak je.
Navzdory Erdoganovým silným autokratickým tendencím ho mnoho Turků vnímá jako zastánce demokracie, která byla vojenským pučem ohrožená. Zároveň oceňují jeho úspěchy při modernizaci Turecka.
Já Erdoğana často kritizuju, ale nezapomínám, jak moc se mu podařilo zlepšit Turecko od doby, co se stal v roce 2003 premiérem, řekla Deutsche Welle Talat Kamranová. Talat se narodila v roce 1959, vyrostla v Turecku a do Německa se přestěhovala kvůli studiím politických věd. Erdoğan pro ní představuje člověka, který stojí za ekonomickým rozvojem země a který nastartoval její modernizaci a urbanizaci.
Kamranová vede od roku 1996 Mannheimský institut pro integraci a mezináboženský dialog. Jeho cílem je rozvíjet a prohlubovat vztahy mezi muslimy a křesťany, mezi Němci a Turky. Kritika Erdoğana ze strany Německa je podle ní na jednu stranu oprávněná, zároveň ale příliš jednostranná, protože nebere v potaz turecký pohled na věc.
Mnoho lidí, zvláště mladých, vyšlo do ulic ani ne proto, aby podpořili Erdoğana, ale spíš samotný pučem ohrožený demokratický proces. Věří, že natolik silná figura, jako je současný prezident, dokáže posunout zemi dál. A především mají strach z možného vypuknutí občanské války, která by Turecko uvrhla do stejně tragické situace, jako tomu bylo v případě Sýrie a Iráku.
Talat Kamranová poukazuje ještě na další fenomén. Stále více lidí se z chudých regionů přesouvá do měst, kde utvářejí protiváhu tradiční městské elitě. Také mnoho německých Turků má kořeny v Anatolii. Erdoğana, který vzešel z chudých poměrů, budou tito lidé vždy brát jako jednoho z nich, vysvětluje Kamranová.
Vhled do turecké mentality nabízí i kniha novinářky Çiğdem Akyolové s názvem Generace Erdoğan. Podle ní jsou na Erdoğanově straně sunité, kteří tvoří konzervativní část společnosti. Pokud se Evropané podivují nad tím, jak mohou Turci podporovat režim, který potlačuje své politické oponenty a omezuje svobodu tisku, musí si sundat své evropské brýle. Po čtyřech vojenských převratech, které země prodělala v minulém století, touží Turci především po stabilitě a věří, že ji Erdoğan dokáže zařídit.
Důležitý je i náboženský aspekt. Sekulární Turci, kteří dlouhá desetiletí ovládali Turecko, pohlíželi na ženy v šátku s pohrdáním jako na ty, jimž je vyhrazená podřadná práce, například v podobě uklízení toalet. Za Erdoğana se tohle ale velmi rychle změnilo. Šátek nosí i jeho žena. Erdoğan dal Turkům znovu pocit národní hrdosti a tyto pocity sdílí i mnozí z 1,5 milionu německých Turků.
Podle Ludviga Schulze, experta z německé orientální nadace v Berlíně, vnímá mnoho německých Turků porážku pučistů jako vítězství turecké společnosti a demokracie. Vyplývá to ovšem i z toho, že lidé čerpají informace především z Erdoğanem ovládaných médií.
Každý odborník na problematiku německých Turků ale zároveň jedním dechem dodává, že zdaleka ne všichni němečtí Turci Erdoğana podporují. Podle Roye Karadaga z univerzity v Brémách sílí mezi Turky spory o to, kdo skutečně mluví jejich jménem. Erdoğanovi příznivci jsou jen více vidět.
Tak například šéf německo-turecké společnosti Gökay Sufuoğlu se už vyjádřil pro magazín Focus v tom smyslu, že mezi Turky jsou výrazné rozpory, a to do té míry, že se rozpadají stará přátelství a dochází k politickým neshodám i uvnitř jednotlivých rodin.
Tchaj-wanská prezidentka Tsai Ing-wen se tento týden oficiálně omluvila původním obyvatelům ostrova za staletí útlaku a utrpení. Tsai Ing-wen je vůbec první představitelkou své země, která se k takovému kroku odhodlala. Rozepisuje se o tom mimo jiné server televize France 24.
Nestalo se tak náhodou, bývalá právnička Tsai, členka Demokratické pokrokové strany, je totiž jediná významná politička, která má kořeny mezi původními obyvateli. Sama stane v čele komise, která bude vyšetřovat minulé křivdy. Ustavení komise je součástí plánu, jímž se tchajwanská vláda snaží zmírnit napětí mezi ní a původními domorodými obyvateli.
Omlouvám se původním obyvatelům jménem vlády a vyjadřuji naše nejhlubší politování nad utrpením a nespravedlností, které jste museli snášet v minulých 4 staletích. Musíme se seriózně věnovat historii a říkat pravdu, uvedla Tsai Ing-wen s tím, že omluva je jedním z kroků, který má posunout vztah obou komunit kupředu.
V den ohlášené omluvy spálili pozvaní zástupci původních obyvatel před prezidentskou rezidencí proso jako součást obřadu, jímž vyzývali duchy předků, aby se k nim v této slavnostní chvíli připojili. Tsai pak přivítala zástupce všech 16 oficiálně uznávaných kmenů.
Stovky původních obyvatel se sešly před prezidentským sídlem v hlavním městě Tajpej už minulý týden. Tehdy se dožadovali ochrany svých loveckých práv a požadovali po vládě konkrétní praktické kroky.
Domorodci dnes tvoří na Tchaj-wanu zhruba 2% z více než 23 milionů obyvatel. Jejich původní kultura postupně mizela pod náporem čínských přistěhovalců, který začal před několika sty lety.
Americký časopis Time v této souvislosti připomíná stručnou historii okupace ostrova, který si i s místními obyvateli podrobili nejprve nizozemští a poté japonští kolonizátoři. Chiang Kai-shekova Čínská republika, zřízená po jeho porážce komunisty ve druhé polovině 40. let, pak zavedla tvrdou asimilační politiku.
Tak například v roce 1945 byl vyhlášen zákaz užívání kmenových jazyků. Na Orchidejovém ostrově jihovýchodně od Tchaj-wanu, kde žijí převážně obyvatelé kmene Jami, zbudovala vláda v roce 1982 skládku vyhořelého jaderného odpadu, a to navzdory nesouhlasu tamních obyvatel.
Přístup k původním obyvatelům se začal měnit až s počátkem nového tisíciletí. V roce 2005 přijala tchajwanská vláda zákon o základních právech domorodých obyvatel. Jak ale podle časopisu Time přiznává samotná prezidentka, vláda dosud neudělala dost a stereotypy a diskriminace stále přetrvávají.
To potvrzují i statistická data. Tak například mzdy domorodých obyvatel se pohybují na 40% národního průměru. Stejně tak u nich panuje vyšší míra nezaměstnanosti. Upozorňuje na to server France 24.
Takový byl dnešní svět ve 20 minutách. Připravil ho pro vás Dušan Radovanovič. Plné znění nejen tohoto pořadu, ale i starších dílů najdete na našem webu plusrozhlas.cz. Příjemný poslech dalšího vysílání a také dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám od mikrofonu přejí
Michal Rosypal
a Hanka Schánělová.